Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan vam želim, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Koliki su potencijali ekoturizma Srbije? Tema je današnje emisije. Kako štitimo životnu sredinu i koliko poznajemo prirodna dobra kojima raspolažemo? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su dr. Milica Kočović, istraživač Instituta ekonomskih nauka i naučni saradnik Fakulteta dramskih umetnosti, Dragan Simić, ornitolog i ekolog, i profesor Lidija Amidžić, biolog. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli. Bez obzira što se na osnovu naziva, kad kažemo ekoturizam, može naslutiti o čemu govorimo i što postoje različite definicije, zamolit ću vas na početku razgovora da prosto vi definišete šta je to ekoturizam, kada je počelo da se razmišlja o ovom vidu turizma i da li je reč o praktičnom turizmu posebnih interesovanja. Gospođo Kočević, izvolite.
Hvala, dobar dan svima. Dakle, ekoturizam zapravo predstavlja alternativni oblik turizma i na neki način opozit masovnim oblicima turizma. I upravo nagli i veliki razvoj turizma negde 70. godina, koji se više decenijski dešavao, doveo je do negativnih implikacija po društvo i okolinu, narušavanja životne sredine, tako da su se zapravo počele stvarati alternativne forme turizma, među koje spada i ekoturizam, kao odgovor na zapravo disbalans i narušavanje i negativne uticaje koje je turizam imao.
Da li tu mislite na činjenicu da je možda prevaziđen u 21. veku taj koncept masovnog turizma i da je ekoturizam kao njegova alternativa na neki način uticao na to da masovni turizam ne prisvoji vrednosti lokalne zajednice i da ne bude u fokusu, da kažemo, alternativnog turizma?
Upravo tako. Dakle, masovni turizam imao je na neki način posledice koje su dovodile do prisvajanja od strane internacionalnog kapitala vrednosti koje su stvarane na zaštićenim područjima prirode koje prvenstveno vezujemo za teritorije za koje su alternativni, odnosno ekoturisti, zainteresovani. Prvenstveno turisti nove ere, postmoderni turisti, zainteresovani su za autentično prirodno i kulturno nasleđe, imajući u vidu da svaka kulturna delatnost i uopšte kreacija nastaje u prirodnom kontekstu i okruženju. Na taj način stvarala se potreba za formulisanjem takvih oblika turizma koje će dopustiti da se stvorene vrednosti zadrže na lokalnom nivou i da od njih najveće koristi ima lokalna zajednica, ali isto tako da se jedan deo ovih vrednosti transferiše prema očuvanju i zaštiti prirodnog i kulturnog nasleđa.
Naravno, o tome ćemo pričati detaljnije tokom emisije. Gospodine Simiću, izvolite.
Standardni propust ekoturizma jeste što obično previdi lokalnu zajednicu, ali i što lokalna zajednica najčešće nije spremna za razvoj turizma, odnosno ima malo toga da ponudi. Imao sam prilike da vidim neke iskustva u Indiji gde imaju zakon koji onemogućava vlasnike veoma luksuznih smeštajnih kapaciteta da zaposli kuvara sa 5 zvezdica. On je zakonom prisiljen da zaposli lokalni živalj koji će dolaziti tu kuva i koji će ujedno donositi svoje poljoprivredne proizvode, što može bude mač sa dve oštrice. U jednom slabo posvećenom rezervatu smo imali prilično loše iskustva i lokalni živalj je, mislim, to kuvanje je bilo i ispod indijskih standarda, pošto sam putao sa prijateljem Indusom, ali u rezervatima koje posećuje veći broj ljudi, obično rezervatima tigrova, koji su tamo najekskluzivnija varijanta, ukusniji paradajz nisam zagrizao u poslednjih 20 godina, ukusniju piletinu takođe, ali ti pilići su prethodno trčali po selu beli, mršavi, viždasti, dugih nogu i nakon toga sam u džungli video ovaj sivog šumskog petlića koji je rođeni brat onog preistorijskog Galus Galusa od kog potiče domaća živina i ovaj, koji ima istu tu građu, isto tako mršav, viždast, dugačak. Dakle, nigde nisam video one horore od brojlarske pilatine kakve mi ovde jedemo.
Da, takođe je zanimljivo i vaše, da kažem, predavanje koje ste održali nedavno u EU Info centru na temu ekoturizam kao instrument zaštite životne sredine, upravo od ove široke lepeze koju ste nabrali. Ja ću navesti možda nešto od gusaka u vojvođanskom ribnjaku do belog nosoroga u pustinji Kalahari, od bengalskih tigrova do gusaka crvenovoljki na zaleđenom Dunavu.
Hoćete pustinje Kalahari ili hoćete gusaka crvenovoljki?
Pa i jedno i drugo je zanimljivo.
Te guske crvenovoljke su tek poslednje godine uz sistematska istraživanja gusaka i uz neka sredstva za pokrivanje terenskih troškova, što je bio preduslov da uopšte dođe do tih istraživanja, postala češće i redovnije nalažena, inače najčešće bi za njih saznali tako, da ih je uopšte bilo, pošto kod nas dođu po nekoliko primjeraka svega, najveće poznato jato imalo 30 jedinki, dok dolaze u jatima od po više stotina pa i više ptica na crnomorsku obalu Bugarske i Rumunije. Pošto su to sibirske ptice koje se nekako spuste do zapada Crnog mora, ali slabo u malom broju prodiru kod nas, tako smo najčešće saznavali kad se lovci pohvale na Facebooku krivolovljenim, pošto su te ptice zaštićene ovim primjercima, tako da evo tek poslednje godine ih otkrivamo. Mislim, guska sa zagasito crvenim grudima, stvarno impresivno, samo što je treba otkriti u potmurnim zimskim danima u jatima od nekoliko hiljada gusaka i treba bukvalno zagledati svaku jedinku, ne biste li ih uopšte primetili, tada već boje ne dolaze toliko do izražaja. Ali, znači, nalaze se na istoku Balkana i u Sibiru, pa ako ste neko ko se bavi posmatranjem ptica u zapadnoj Evropi, odakle dolazi najveći broj gostiju, da, tu pticu ste retko imali prilike je posmatrati ili niste uopšte imali prilike da je posmatrati, ona je negdje pri vrhu liste željenih vrsta koje biste posmatrate.
Da. Profesor Kamidžić, ekoturizam, dakle, kao alternativni oblik turizma, kako bi se ga vi definisali i približili slušalci?
Pa to je turizam gde turista boravi u prirodi koja je očuvana ili relativno očuvana i u toku svog boravka normalno bi trebao da se trudi da što manje tragova ostavi u toj prirodi, da bukvalno ne naruši sve te procese i pojave koje se javljaju u prirodi, da bude bukvalno posmatrač svega što vidi oko sebe. Danas čak nije ni jasna ta definicija šta je ekološki turizam, to može da bude i seoski turizam, to može da bude i naučni turizam i agrarni turizam, može da bude obrazovni turizam. Znači, svi oni boravci u prirodi koji nisu masovni i koji imaju neku svrhu, neki cilj, da se nešto novo vidi, da se nauči, da se upoznaju okolne kulture, da se promoviše ono što zaslužuje promociju na tom području, svakako da može da se smatra ekološkim turizmom. Pri tome, onaj ko zaista hoće takav vid turizma mora da pođe od činjenice da zaboravi sve vrste luksuza koji ima u nekim velikim, tako, luksuznim turističkim centrima.
To da, treba zato smo da je i rekli to na početku, da to svakako nije masovni turizam koji je u velikoj meri prevazići.
Da, s tim što kod nas, ja se slažem sa kolegom da smo poprilično daleko od toga, ali čini mi se ne zato što okolno stanovništvo nije zainteresovano. Imala sam ja puno susreta sa ljudima koji bi se itekako uključili. Ali prosto potrebna je tu i edukacija, a pre svega mislim da je potrebna organizacija. Boravila sam ja i u nekim zaštićenim područjima koji su tu u našem susjedstvu. Pa sam bila zadivljena kako tu teče organizacija, gde recimo upravljači zaštićenih područja, recimo u Hrvatskoj, gde upravljači zaštićenih područja se postavljaju kao menadžeri koji itekako učestvuju u obrazovanju tog lokalnog stanovništva i organizaciji ekološkog turizma. Ono što nama nedostaje, to je prvo što dobar deo naših upravljača, nažalost, nije zainteresovan. Možda čak i jeste, ne znam, tu je sad sve relativno, Prvo, slaba je obučenost kadrova, drugo, nema se para. Vi morate da imate solidnu bazu da biste radili sa lokalnim stanovništvom i da biste dalje krenuli organizaciju nečega što predstavlja nekakav održivi turizam, kakav god on bio. Nažalost, kod nas je tako da se svuda daje mnogo više sredstava nego što se daje u zaštićena područja ili u zaštitu prirode, pa čak i kad se da, ne mogu baš da se jasno vide efekti toga.
Da, Milica, izvolite.
Pa evo, ja ću se baš nadovezati na ove teze profesorke, zato što sam za potrebe svog doktorata radila opsežno terensko istraživanje, na primjeru Nacionalnog parka Đerdap i komparaciju situacije u okviru nacionalnih parkova u Srbiji. Može se reći da su ova zaštićena područja možda još i u najboljoj poziciji u smislu finansijskih sredstava, međutim tu je poseban tretman, jer nacionalni parkovi spadaju pod javna preduzeća, pa su u obavezi, dakle, da nakon ostvarivanja dobiti, kako dobijaju inicijalno budžetska sredstva, po 50% ostvarenih sredstava dobiti vrate nazad u budžet, što ih definitivno dovodi u opasnu poziciju, jer gotovo da jedino poslovanje kojim se zaštićena područja bave jeste i odnosi se na korišćenje prirodnih resursa, odnosno seču šuma. A to znači i to implicira da ekoturizam i ostale specifične vrste turizma i tekako mogu biti verifikatori vrednosti prirodnog i kulturnog nasleđa, na taj način što promovišu korišćenje i upotrebu koja je više etična, kao i raspodelu vrednosti koje se stvaraju. I u tom smislu je neophodno tražiti nove modele upravljanja. Dakle, ja sam predložila nekoliko preporuka eventualnih novih sistemskih rešenja koje bi se odnosile definitivno na participativne oblike upravljanja.
Gde kad to kažete, na šta mislite konkretno?
To mislim da je neophodno involvirati javni, privatni i civilni sektor oko važnih javnih resursa. Dakle, kada je reč o javnim resursima, a među njih ubrajamo sva prirodna i kulturna dobra, neophodno je inicirati partnerstva između svih sektora, jer na taj način oni praktično dođu kao korektivni faktor jedan drugom i svakako svaki sektor ima određene prednosti i mane koji drugi može da sankcioniše. Isto tako, naš zakon o razvoju turizma, strategije razvoja turizma, pretpostavljaju formiranje destinacijskih menadžment organizacija koje, meni nije poznato do dana današnjeg da li je neka zaista formirana. Dakle, destinacije bi kroz ovakve organizacije koje su zamišljene interdisciplinarno, jer je jako važno da imamo stručnjake uključene sa svih strana, od biologa do arheologa, iz raznih oblasti društvenih, prirodnih nauka, dakle, delovanja, aktivizma društvenog, koji bi se zajedno obuhvatno bavili fenomenima značajnim za opstanak prirodnih područja i razvoj ekoturizma, dakle, koji svakako može implicirati pozitivne efekte po održivi razvoj.
Gospodine Simiću, gde je Srbija, da se tako izrazim, na mapi ekoturizma i zbog čega, ako se slažete sa gošćama, ovaj vid turizma nije prepoznat kao potencijalno jedna od najprofitabilnijih privrednih grana?
Potencijalno najprofitabilnijih, mislim da time zavaravamo
kad govorimo
o turizmu, potencijalne preduzetnike koji bi nešto ponudili na tom polju. Najbrojniji učesnici u ekoturizmu su posmatrači ptica. Tura za posmatrače ptica, zato veliki broj ljudi više plaši ptice, tako da će manji broj učesnika imati priliku da nešto i vidi, što u prevodu znači da takve ture uključuju od 8 do 12 učesnika, a ne pun autobus ili tako nešto. Tako da, mislim, naša agencija uglavnom sve nude neke ture za posmatrače ptica. Ja sam pre 10 godina se našao dovoljno radoznao da okrenem jednu, radilo se o Novosadskom Magelanu, i pitam, dobro, gde vi vodite te ljude i ko vam vodi tu turu? Pa sam onda saznao da je to tek u povojima i da oni tu stvari još nemaju, pa sam im onda predložio saradnju na razvijanju, tako da je nastala prva tura za posmatrače ptica, za strane posmatrače koji dolaze ovde uopšte kod nas, i ta tura je do danas zaživela uz neke evoluciju dalje, uz neke izmene, uz neko skraćivanje broja dana, to je bila jedna stvar. Najduža tura koju sam ja prebio je bila 12 dana, ne spedere na 8 dana. Što manje dana, lakše je prodati, između ostalog. druge stvari svedena izbačenje uvac, zato što je zahtevalo previše vremena u vožnji. Gosti bi se našli razočarani da moraju toliko dugo da sede u prevozu u jednoj, na kraju krajeva, tako maloj zemlji. Tako da je na kraju ovaj fokusirana na Vojvodinu i za sada funkcioniše najčešće u formi da imamo po jednu prolećnu i jednu jesenju grupu takvih turista, što je premalo da čak i jedna agencija od toga samo živi. Pri tome sam u kontaktu sa jednom grčkom agencijom koja je nudila isto kao novosadski Magellan i kulturni turizam i kulinarski i arheologiju i bla bla, i na kraju su oni su malo drugačiji prilici, oni su u zemlji koju godišnje obiđe 20 miliona turista, tako da su oni rekli ok, više nećemo svaštarima, sad se prebacujemo samo na ekoturizam. I sarađivao sam s njima u razvijanju ture za posmatranje ptica, pa i u razvijanju ture za posmatranje medveda. Pri tome Grčka ima skoro 500 medveda, što je, to je najjužnija populacija u Evropi i moguće ih je videti, ali ih doduše na toj turi nisam video, ali sam video brojne tragove prisustva medveda od izmeta, od izgrebanih stabala i bandera do tragova, do otisaka na putu, otisaka u blatu. Tako da sam stvarno ne bio svestan da se nalazim u vrhunskom staništu medveda i nalazio sam se uz samu albansku granicu, to je jedini teratonski domet je bio iz Albanije. Tako da zaista imate utisak izolovanosti i smeštaj je podsjećao više na Skandinaviju, onako jedna drvena brvnara, vrlo, vrlo komotna, i do koje se stizalo vrhunskim putem.
To su, pretpostavljam, vrlo zanimljive stvari za mnoge slušalce koji slušaju. Kako približiti ovaj koncept turistima iz Srbije, znači recimo posmatranje ptica, vi ste ornitolog.
Znači šta, turisti iz Srbije odlaze, posmatraju ptice, ali turisti iz Srbije imaju ograničenu količinu sredstava, najčešće odlaze na jednodnevne ture, retko. Mislim, da turista iz Srbije, onaj mi lokalnog vodiča, ja još nisam čuo za takav slučaj, mada bi bilo lepo da postanemo dovoljno finansijski platežni, a to možemo se da priuštimo. Tako da za takve slučajeve ne znam. Tako da jedino na što turista iz Srbije potroši jeste smeštaj i hrana, a i tada su suviše malobrojni. Tako da treba se fokusirati na stvaranje proizvoda. S druge strane, šta bi bio vrhunski proizvod, bio bi recimo sveta trojka evropskog ekoturizma, posmatranje apeks predatora, vuka, medveda i risa. Da li je to moguće uopšte, s obzirom da u Srbiji imamo 80-ak medveda nasuprot 500 u Grčkoj, s obzirom da risa imamo jedno 40-ak karpatskih i pitanje da li imamo jednog jedinog balkanskog. Mi se nadamo i želeli bismo da imamo, to je krajnje neizvesno, nema nikakvih potvrda odavno da postoji uopšte, pošto je balkanski nešto sitniji i povlači se pred postepeno se povlači i nestaje i u stvari je najugroženija najugroženiji karnivor Evrope, a najzjedino vuk što se kako tako drži, mada ne treba ni tu baš verovati lovačkim pričama. Obično se kaže da imamo nekde oko 800 vukova, međutim opreznije procene kažu da taj broj nije veći od 500. Čopori su veoma sitni, vukovi su veoma mršavi, zato što nema dovoljno divljeg plena i veoma su progonjeni. Najzad ne postoji lovna sezona, čak ni u vreme razmnožavanja, tako da je progon trajan.
Koje su najugroženije biljne i životinske vrste na našem području?
Pa ima ih mnogo, mislim, mi smo.
I šta su uzroci njihove ugroženosti?
Pa, koliko je čovjek odgovoran? Prevashodni uzrok je čovjek, svakako. To je uništavanje staništa, degradacija staništa, lov, krivolov svakako, pre svega. Ali ima i nekih prirodnih uzroka. Recimo, to je smanjen fond divljači, smanjen fond stočne, domaćih životinja. Tako da postoji veći broj faktora, onda kolega Dragan, on vam je tu i tekako merodavan, da. S obzirom da to prati, recimo mi imamo trovanja ptica masovna i dan danas, i pored brojnih upozorenja edukacijama. Nekada je to doduše i nenamerno, ali svakako čini štetu. Tako da ima mnogo uzroka zašto vrste nestaju. Veliki broj vrsta jeste ugrožen. Mi imamo recimo neki spisak od preko 1700 vrsta koje su strogo zaštićene u Srbiji, baš zato što su im areali kritično smanjeni, što je čovjek svojim delatnostima, da li je to poljoprivreda, da li je to seča šuma, da li su to požari, već infrastruktura, šta god da je, smanjio areale i promenio im je stanišne uslove, tako da su sve to neke vrste o kojima i tekako mora da se vodi račune.
Gospodine Simiću, vi ste, rekla sam u uvodu, ornitolog, autor velikog broja naučnih istraživanja posvećenih migracijama ptica kao i zaštiti autohtonih vrsta na rekama. Šta su vaše iskustva kad govorimo upravo o ovome što je profesor Kamidžić istakla?
Imamo i suviše vrsta kojima se areal sužava, imamo i suviše vrsta koje nisu ni dovoljno proučene da bismo sa sigurnošću znali u kakvom su stanju populacije, odnosno da li opadaju, da li su relativno stabilne, da li umereno opadaju ili se možda radi o fluktuacijama u rasponu od nekoliko godina da se nakon toga povrate pa da ponovo. Tako da prilično je to kompleksno pitanje. Međutim, imam jedan primjer iz Grčke, kraj koji je prilično nerazvijen, kraj koji nije u turističkim vodičima jer je zabačen, jer nema arheoloških nalazišta u blizini i nema mora u blizini, to je negde 100 km severno od Soluna uz bugarsku granicu, jezero Kerkini. Nije se našlo ni u Lonely Planet ovom vodiču, tako da je ono totalno izvan utabanih trasa. Tu što se Grka tiče, oni dolaze jedino da pecaju. Lokalni Grci se odatle iseljavaju u Ameriku, jedina razvijenija privredna grana je poljoprivreda. I mimo toga postoji dobar broj smeštajnih kapaciteta i postoji dobar broj turista koji u stvari dolaze, kažem dobar, nije to masovno. Prvo treba razrušiti iluziju da ekoturizam ikada može bude masovan. Masovan ekoturizam je nešto što seče granu na kojoj sedi i nešto što samo sebi uništava i proizvod. Ali ono što ovde uspeva jeste jezero je važno kako seobena stanica, kako stanica za zimovanje, kao i najzad mesto za razmnožavanje ptica. Kada tamo ode neko ko se ne bavi posmatranjem ptica, može s lakoćom da fotografiše pelikane i flaminge, što nije baš tako uobičajeno. Tako da će neko ko se time ne bavi naći nešto zanimljivo. A upoznao sam jednog tamošnjeg hotelijera, smatram da je njegov hotel strateški na najboljoj poziciji, od svih drugih treba duže se putuje do najboljih mesta za posmatranje ptica, imajući na umu da vam sunce bude za leđima u pravo doba dana, a da ne da zurite u sunce, tako da je njegov s te strane savršeno postavljen. Međutim, ono što on radi jeste, on je čovjek koji će vam lično servirati doručak u 4 ujutro ako to poželite. Njegov doručak neće biti onaj industrijski džemići i ostalo, njegov doručak će biti domaći džem, neko izveden u tom selu, od čega je nešto od toga i on proizveo sam. Dalje.
A gde u Srbiji zanimljivo otići gledati ptice u 4 ujutru i proučavati migracije?
Pa evo, ja sam ovaj dan išao na lesni odsek između Zemuna i Batajnice, bliže Zemunu, bilo mi iznenađujuće u stvari koliko je, čak nije bilo nešto ni ptica koje bi pevale, bilo iznenađujuće mirno, ali gore na samom rubu lesnog odseka su kuće i izgleda da je to toliko ljudsko prisustvo u stvari uticalo na manju gustinu vrsta. Međutim, nešto dalje gore u Batajnici, sve ujutro pršti od pesme, juče sam preključe kad beše čuo prve slavuje ove godine, prvu vugu, tako da se polako ptice vraćaju, tu su. Je sad druga stvar što je neke lakše videti, a druge znatno lakše samo čuti. Gde ići? Neka od najboljih mesta nisu zaštićena, neka od njih su u procesu zaštite, što zna da se otegne.
Kad kažete neka od najboljih mesta, neka od najboljih mesta,
recimo kompleks, ribnjački kompleks Čenta, Baranda, Opovo, Sakule, to je najbolje mesto za ptice vlažnih staništa u široj okolini Beograda i u suštini biće produktivniji i od Obedske i Carske bare. Ma koliko Carska bara je dosta dobra za posmatranje ptica, Obedska bara obično na kraju zurite neko drveće, sve što dobijete je ukočen vrat, a malo ćete toga vidjeti, jako je fascinantno i ogromno područje, ali je prilično teško i prilično prosto nije dovoljno produktivno da biste tu nešto i videli. Iako Obedska bara ima začudo izuzetnu infrastrukturu za posmatranje, od tornjeva za posmatranje, platformi za posmatranje, međutim lokalni upravljač je to pravio prilično preko volje, zato što je da bi došao do sredstava za radove na šumarstvu koje je želeo da izvodi, bio uslovljen od strane sekretarijata za životnu sredinu da nešto doprinese i razvoju ekoturizma. Na kraju su rezultati bili malo neobični, je uobičajeno da na platformi za posmatranje, koja je obična niz dasaka na kojima stojite, ali vi tamo dođete ne da bacite pogled pa odete, nego dođete da tu sednete i čekate da nešto doleti. Dođem ja tamo i nakon povratka, prvi put vidio tu platformu, požalim se, pa tu ne postoji ni jedna klupa, vi nemate gde da sednete. Požali se tadašnji sekretar za životnu sredinu Vojvodine upravljaču rezervata i upravljač rezervata napravi piknik sajt od toga. napravi 102 klupe, od kojih jedna klupa gleda leđima ka močvari, i sledeći put kad sam došao, onako isto kao u košutniku. Da. I kad sam sledeći put došao, zatekao sam tu klince koji su shvatili čemu to služi i raspalili roštilj pored.
Da, izvolite, Milice.
Pa ja bih se opet složila naravno sa kolegama da u stvari možda je najveći problem u okviru ovih zaštićenih područja što ne postoji, nedovoljno su obeležene definitivno atrakcije koje postoje. Vi sad ako odete samostalno u one zone zaštite gde je to dopušteno, velika je verovatnoća da prosto nećete primetiti gde možete i da odmorite, gde je nešto zanimljivo bez pratnje, prosto nećete biti blagovremeno informisani. Dakle, to je ta vidljivost u smislu obeležavanja samih područja, ali isto tako i vidljivost u smislu ponude. Dakle, ponuda postoji. Čak kada nismo svesni, vi svugde imate ponudu. Svugde gde postoji, u svakom ruralnom području ili planinskom području postoji određeni broj porodica koje tu žive određenim stilom života, više decenijski, više generacijski, i koje apsolutno imaju autentičnost u smislu životnih navika, stila, proizvodnje, svakodnevnog života, i to je ono interesantno što ste vi pomenuli, da ste bili u prilici da vam domaćin spremi njegove autentične proizvode, da vas time posluži, i tekako Srbija...
U vreme kad je to gostu interesantno.
Tako je, ali u stvari suština je u toj jednoj zdravoj interakciji gost-domaćin. Za to su zainteresovani savremeni turisti koji su u svakom smislu se razlikuju od masovnih turista, jer su oni zapravo zainteresovani da se sami informišu i edukuju gde žele da odu. Zainteresovani su izuzetno za tu interakciju domaćin-gost, razmenu ideja, učenje nekih novih stvari, usvajanje novih prosto znanja koje su njima nova, a zapravo su tradicionalne, i to je jedan od jedinih zapravo načina da se te tradicionalne veštine i znanja konzerviraju, jer nažalost one tako isto i lako nestaju, prosto i odlaze u zaborav. Takođe veliki problem na koji sam ja naišla je da ne postoji dovoljna povezanost resora. Dakle, evo, ovo je sada arena da mi razmenimo misli, znači koji smo iz različitih oblasti, isto tako između turizma, zaštite životne sredine, zaštite kulture, spomenika kulture, ekonomskih raznih pitanja. Dakle, tih, na državnom nivou mora biti inicirana jedna zdravije povezivanje horizontalno između resora, kako bi bilo zapravo izvodljivo da ekoturizam profunkcioniše. To je, ja mislim,
turizam posebnih interesovanja.
Tako je, a pri tome treba imati u vidu da je to kapitalno manje intenzivan turizam. Dakle, vi možete mnogo lakše u Srbiji, u zemlji koja ima niži životni standard, ovako nešto da razvijate, razne forme turizama specifičnih interesovanja, i logičnije je nego da računate da pravite neku skupocenu infrastrukturu koja će se više decenijski u stvari tek vraćati.
Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o značaju zaštite prirode, potencijalima ekoturizma. Gost je emisije dr. Milica Kočović, istraživač Instituta ekonomskih nauka, naučni saradnik Fakulteta dramskih umetnosti, profesor Lidija Amidžić, biolog, i Dragan Simić, ornitolog i ekolog. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, biću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand Kafa. Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Njihova misija da spasu čovečanstvo. Otkriće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik, Covenant. Premijera 17. maja. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vredina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se!
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stokići.
Osigurajte useve, plodovi i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Karmija Burana. Dirigent Bojan Suđić. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
17. maj, noć, utorak na sredu. Kako povećati samopouzdanje i dobro se osjećati? Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Evropska komisija Saveta Evrope u svom izveštaju konstatuje značajan napredak Srbije na polju ljudskih prava. Ujedno očekuje da vlast prizna genocid u Srebrenici, smanji rasizam među navijačima i nasilje protiv romske i LGBT populacije. Da li su ove zamerke bile očekivane? Za talasanje govore Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudske i manjinska prava i ravnopravnost polova, i Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Bojan Vasić govori o knjizi izabranih pesama Oskara Davića i o jezičkoj magiji Davičovog književnog stvaralaštva. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Just one thing seems to make you care. Who's gonna drive?
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, govorimo o ekoturizmu, o potencijalima ekoturizma, o tome zbog čega ekoturizam, turizam posebnih interesovanja ili alternativni oblik turizma, gde je Srbija na turističkoj mapi u odnosu na zemlje u regionu i na zemlje u svetu. Gosti u studiju dr. Milica Kočović, istraživač Instituta ekonomskih nauka, naučni saradnik Fakulteta dramskih umetnosti, Dragan Simić, ornitolog i ekolog, i profesor Lidija Amičić, biolog. U prvom delu emisije govorili ste o tome šta zanima alternativnog turistu. Šta je to što još, recimo, kad govorimo o nacionalnim parkovima u Srbiji, kojih, ako se ne varam, ima 5, Nacionalni park Fruška Gora, Đerdap, Nacionalni park Tara, Nacionalni park Kopaonik, Nacionalni park Šar planina, profesor Kamidžić, šta biste preporučili svojim prijateljima ukoliko žele da posete, recimo, ove nacionalne parkove, šta mogu da vide kroz ekoturizam?
Pa dobro, pre svega te neke prirodne vrednosti koje zaista su specifične za svaki od nacionalnih parkova, ali šta bi ja njima preporučila? Pa pre svega tamo postoje neki ljudi, domaćini, koji su itekako gostoprimljivi i koji znaju itekako dobro toplo da dočekaju svoje goste. Postoje neka domaćinstva u svakom od ovih nacionalnih parkova gde jesu domaćini opredeljeni upravo za ekoturizam. I svakom ili svakako preporučila pre svega ta domaćinstva, a ne neke skupe hotele. Međutim, mi tu imamo jedan problem, a to je što mi još uvek nismo jasno u našem društvu definisali šta mi u stvari hoćemo da postignemo zaštitom nekog područja.
Da.
Vama je taj Kopaonik recimo jedan očigledan primjer.
Šta je potrebno
primjer
kako bi neko područje bilo proglašeno?
U suštini mi znamo šta je potrebno. Zna se koje su to vrednosti,
ali šta ne znamo?
Koje, međutim, ne znamo šta dalje s tim.
Vi a zbog čega je to tako?
Pa zato što, kao što reče koleginica, malo nema intersektorske saradnje, a onda su tu i veliki sukobi interesa. Mm-hmm. Vi zaštitite jedan Kopaonik kao nacionalni park, a onda tu gradite ogromne ogromnu infrastrukturu od hotela, žičara, skijaških staza, heliodroma, imate na sve to ogroman broj divlje podignutih objekata, a da niste rešili problem vodosnabdevanja ili kanalizacije, i onda kažete to je nacionalni park. Izvinite, naš zakon jasno kaže šta treba da bude nacionalni park. Međunarodna regulativa to još vrlo jasnije kaže koje su to vrednosti, kako te vrednosti moraju da se čuvaju, A kod nas, nažalost, sve prolazi. Ko ima neki veći politički uticaj ili valjda više para, otkud ja znam kako sve to ide, to je očigledno, svaka mu ideja prolazi. Pa čak i ona staništa koja bi trebala da budu pod strogom zaštitom, znači u svakom zaštićenom području većem, mi imamo režime zaštite 3 stepena, prvi je najstrožiji, ali veoma često i on je itekako narušen. Iako, kaže vam nauka, ali zakon jasno kaže šta se može, šta se ne može.
Milice, da li se želi da...
Pa da, mislim, tu imamo problem u stvari verovatno u kontekstu izvršene i zakonodavstva, sudstva, zakonodavstva.
Ili profita, dakle, u najkraće.
Profita, da, tako je. Da. Ovo je problem koji je stvarno globalni i sada postoje primjeri dobre prakse na svetskom nivou gde su se u okvirima zaštićenih područja ispostavit će se dobro je udružen bio taj međusektorski, da kažem, kapital, javno, privatno, civilno partnerstvo sa ciljevima. Znači, mi imamo problem, možda na prvom mestu je što u našoj državi, meni se barem čini da ne postoji strategijsko dugoročno planiranje i onda se tu urušava lako sistem. Vi nemate sisteme monitoringa, kontrole aktivnosti ili se to dešava ad hoc. Ono što nas sve, sa čime smo svi negde suočeni, jeste da se klima isto tako ubrzano menja. Pored tih ljudskih negativnih faktora, isto tako imamo negativne faktore koje donosi prosto promena klime, poplave, klizišta,
erozije
zemljišta, i onda ko ima odgovornost za to? Znači, u širem kontekstu, budući da su javna, prirodna, kulturna dobra javna dobra, dakle svi smo za njih odgovorni i iz toga dolazimo do ideje za modelovanjem sistemskog rešenja gde će veći broj ljudi biti involviran, ali isto tako neophodnost se javlja za boljim strateškim planiranjem svih ovih aktivnosti, isto za nalaženjem nekakvih korektivnih, preventivnih mera u smislu možda nekih novih oblika osiguranja ovih zaštićenih područja, isto tako kontrole poseta, dolazaka, tako da se u stvari ti potencijalno štetni uticaji smanje na što niži nivo, odnosno rizici od uništavanja javnih dobara, prirodnih i kulturnih, i suštinski to povezivanje je neophodno. Isto tako u kontekstu ponude, izuzetno je važno da se ta vidljivost učini većom, međutim, dakle, ponuda u ovakvim zaštićenim i da kažemo ranjivim područjima je važno da u stvari sumira atrakcije koje već postoje, dakle to su priroda, kultura, kulturno nasleđe, ta domaćinstva sa svojim proizvodima, i da se na neki način oni svi povežu možda novim ekokulturnim rutama, stazama, putevima koji već postoje. Dakle, to inicira možda osvežavanje topografskih mapa, gledanje šta je ostalo od tih puteva. Dakle,
da.
Definitivno veću interakciju i sa prirodom i sa stanovništvom, i to svakako mogu da približe novi proizvodi u vidu staza i ruta.
Gospodine Simiću, kako vi komentarišete ove barijere koje postoje u Srbiji? Srbija je stvarno zemlja koja ima šta da ponudi.
Najvrednije preostalo područje u zemlji, područje koje treba zaštititi, područje koje je Zavod za zaštitu prirode obradio i valorizovao i predlog zaštite prosledio u Skupštini, jeste Južni Kučaj. Taj predlog već jedno 15 godina skuplja prašinu u Skupštini, iz raznoraznih razloga se makakvo glasanje o njemu odlaže.
15 godina?
Možda je 12, slagaću vas.
Dobro, ali više od... Da, više od...
Onda sam nekom prilikom bio na nekom slušanju u Skupštini, to je interesantan način da se nazove sastanak, slušanje, valjda znači ja vi ćutite, a samo slušate, ali to je bio sastanak na kome je tadašnji ministar rudarstva Bačević, ako ne grešim, sadašnji ambasador u Kini, podnosio izveštaj o nekim tekućim aktivnostima. Ja sam iskoristio priliku da ga pitam zašto Južni Kučaj još nije zaštićen. Na što je on rekao, pa prodali smo brojne dozvole za istraživanje ruda stranim kompanijama, pa sad ne bi bilo lepo da sada to i zaštitimo. Što je stvarno onako dovelo pitanje, mislim, si ti ministar Rio Tinto, jel si ministar zemlje Srbije? Tako da područje nije zaštićeno zato što tamo istražuju rude. Okej.
Možda je naš nacionalni interes tamo otvori rudnik, ali treba izaći javno i reći naš nacionalni interes je taj i taj, mi ćemo od toga profitiramo toliko i toliko, mada mi imamo najnižu rudnu rentu u celoj Evropi, tako da koliko ćemo mi kao država profitiramo od toga, to je u najmanju ruku diskutabilno, ali u tom slučaju treba reći ok, ovo je naš nacionalni interes, a ovdje ćemo glavama zaštitimo nešto drugo što je sekundarno, što možda nije baš ovoliko dobro, ali ovdje nam je baš jako važno da otvorimo rudnik. Tako da imamo najvrednije područje u zemlji koje ostvari 4% površine zemlje, to je kvadrat 50 kvadratnih kilometara u kome ne postoji ni jedno naselje, u kome ne postoji ni jedan stalno nastanjeni čovjek. To je posljednja, tako reći, divljina u zemlji, ni to nije u suštini divljina, ali ono što je preteklo od divljine kod nas najbliže tome, tu je onaj vojni poligon Prosuljanske livade, tu je kanjon Resave, tu je Beljanica i to je još Oliver Dulić najavljivo da će do kraja godine biti zaštićeno. Od kad je on više nije ministar i od kada ta njegova najava ne stoji, međutim evo glas, skoro je bio skup upravo tamo i najavljuju, kaže zaštitit ćemo, ali nećemo ove nego ćemo sljedeće godine. Pa ako 15 godina stoji predlog zaštite u Skupštini, zašto vam sad treba još jedna godina da odlažete ako zaista želite zaštiti?
Pa nedavno je Zavod za zaštitu prirode, proslavljajući jubilej 69 godina rada, predstavio svoj plan o novom nacionalnom parku, koji bi Srbija do kraja 2018. mogla da dobije na području Kučeva i Beljanice.
To je upravo to područje i to je bilo fantastično i apsolutno podržavam, samo što sam sumnjičio da će do toga doći. Izvolite.
Ja ću se nadovezati na nešto drugo. Pričali smo o strategiji prema prostornom planu Republike Srbije, koji je tako vrhovni strateški plan. To područje je davno trebalo već da bude nacionalni park. Mi smo do 2012. godine pod zaštitom trebali, 2014. izvinite, pod zaštitom trebali da imamo 10% Srbije. Mi još uvijek imamo 6. Znači država donosi neke strateške planove.
A šta su evropski standardi?
Mnogo više. Pa mi, na svetskom nivou 15,5% kopna je pod zaštitom i ne znam 8,5% mora. U Nagoji u Japanu je dogovoreno da zvanično da do 2020. 17% svjetskog kopna i 10% svjetskog mora treba da bude pod zaštitom. U Europi, ja mislim da, ne mislim, sigurno sam, taj procenat ide preko 30% za zaštićenih površina. Mi stojimo godinama na 6. Iako naša strateška dokumenta jasno je, ne samo prostorni plan, nego i druge strategije su još davno jasno precizirale koliko to treba da ide pod zaštitu. Znači, nismo sposobni da sprovedemo ni strateška dokumenta koja donese na kraju krajeva Vlada Republike Srbije.
Ko to koči? Zašto nismo sposobni?
Vi ste... Pa očigledno, pa ja mislim, ja bih o tome mogla da vam pričam. Oblasti,
ne pitam vas za imena, nego prosto da li ako mi stalno govorimo o tome...
Donosioci odluka, od samog vrha pa nadalje, političari.
Često se čuje da zahvaljujući recimo razvoju održivog turizma na razvijena područja imaju šansu za zapošljavanje, povećanje životnog standarda, što bi konačno doprinulo razvoju najsiromašnijih opština. To možemo često
čuti. Mislim da su to samo parole u suštini, a da niko zaista od onih koji donose odluke od državnog do lokalnog nivoa i ne zna kako to da sprovede, niti zna u suštini šta znači zaštićeno područje i koje su ekosistemske usluge koje pružaju ta zaštićena područja. Znate kako? Nisu prirodnjaci zanešenjaci. Ja sam u više navrata ranije, još dok sam u zavodu radila, pokušavala, nisam uspela normalno, da u Skupštini podržim predavanje poslanicima o tome šta znači ekosistemske usluge. To je ogromna ekonomska dobit. Znači ono što je vrednost može dobrim delom i ekonomski da se izrazi. Nažalost, svi oni koji donose odluke ne sad, nego čitave decenije unazad, nemoj pojma o čemu se radi, a niti hoće da čuju ekološku struku.
Pa definitivno problem je u vrhu države, dakle i to više decenijski se suočavamo sa problemom donosioca odluka, njihovim smenama pri mandatima i nažalost nekako čini se da ti gomila strategija koje se donesu ostanu prazno slovo na papiru ili se donose deklarativno zarad prikupljanja, ajde da ne bude sve crno, političkih poena, ali i onda još ispada da je u javnosti štetno govoriti i neko vas pretvara u politički govor, svaki vaš govor. Ja lično smatram da kao naučni istraživač i neko ko se bavi naukom
se
u obavezi.
Da li ste se ovim problemom bavili u okviru svoje doktorske disertacije?
Kako da ne?
Doprinos ekokulturnog turizma održivom razvoju zaštićenih područja sa pripadajućim prirodnim i kulturnim nasleđem.
Izuzetno. Prvenstveno, znači ja sam morala na veoma veliki broj zakona da se pozovem, kojim su na neki način ili eksplicitno definisan ekoturizam, ekokulturni turizam, ili makar implicitno kroz te delatnosti koje su predviđene. I to ide kroz razne resore, od prostornog planiranja do zakona o turizmu, zaštiti prirode, zaštiti kulture, kulturnih dobara. Takođe, na dobar način se sve to može povezivati, odnosno ti efekti sinergije i vrednosti koji mogu biti stvoreni kroz delovanje ekokulturnog turizma, pretpostavljanju i uvezivanje sa drugim nekim bliskim, da kažem, uslužnim ili različitim sektorima, resorima. To ne znači da ako vi zaštitite područje da tu ljudi više ničime ne mogu da se bave. Naprotiv, samo neko time mora da se dobro pozabavi, ozbiljnije, opsežnije. Dakle, tu je moguće proizvoditi ekološki čistu, odgovorniju, bilo kakvu vrstu proizvodnje, od radinosti do hrane, pčelarstva koje je isto na jako niskom nivou u Srbiji, do sakupljanja biljaka i tako dalje i tako dalje. Dakle, razne vrste društveno odgovornog preduzetništva u sinergiji sa ekoturizmom mogu dovoditi do većih i dodatnih vrednosti. Isto tako, ekološke naknade, porezi i takse koje ste negde vi pomenuli definitivno mogu i tekako doneti, biti značajne u kontekstu funkcionisanja budućeg zaštićenih područja. Dakle, oni se vraćaju u fond, na primjer, koji bi mogao da služi za funkcionisanje ovih.
I na kraju emisije, gospodine Simiću, vaši predlozi kad govorimo o ekoturizmu kao instrumentu zaštite životne sredine?
Pa, jedna možda najbitnija stvar koju je ona moj grčki prijatelj hotelijer, kad kažem hotelijer, to je mali porodični hotel u kojem se samo doručak služi, mislim, hotelijer zvuči vrlo impresivno. Radi jeste da odlazi svake godine o svom trošku na međunarodni sajam posmatranje ptica u Engleskoj, gde promoviše ne samo svoj hotel, nego i svoj kraj, pretvarajući ga u poznatu turističku destinaciju. I jednostavno vi možete da imate i ptice, možete da imate i očuvanu prirodu, možete da imate i zaštićeno područje, pa i smeštajne kapacitete, ali morate da nađete način da dođete do one ciljne grupe koju želite da privučete i morate da nađete način da komunicirate s njima, inače sve ovo pre toga pada u vodu.
Jedan od dobrih načina. Poštovani gosti, hvala vam puno na odvojenom vremenu i gostovanju emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažemo o ekoturizmu i potencijalima koje Srbija ima ili nema, dakle šta smo uradili, šta nismo, govorili su dr. Milica Kočović, istraživač Instituta ekonomskih nauka, naučni saradnik Fakulteta dramskih umetnosti, Dragan Simić, ornitolog i ekolog, i profesor Lidija Amičić, biolog. U ime dežurne ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju U središtu pažnje, prijatan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.